Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A loita pola defensa das fragas de Catasós de Lalín aínda non rematou. Gas Natural Fenosa recorreu ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a sentenza do xulgado número 3 de Pontevedra que desestimaba o recurso presentado pola empresa contra o Concello de Lalín por denegarlle este a licenza municipal para a instalación dunha liña de alta tensión nas fragas de Casas Vellas. Unha liña contra a que desde hai 2 anos se mobilizaron colectivos, propietarios e veciños a través da plataforma Salvemos Catasós, ademais do Concello de Lalín. Este novo paso adiante de Fenosa volve poñer en garda ao movemento e insiste en que seguirá defendendo as fragas de Catasós fronte a esta liña de alta tensión pola que se pretenden botar abaixo unhas 2.000 árbores autóctonas, sobre todo castiñeiros. Nicolás González, tenente de alcalde de Lalín. Saúdos, Nicolás.
Saúdos, bo día.
Polo de agora descoñecemos os termos exactos nos que presenta este recurso Gas Natural Fenosa, pero que si sabemos, Nicolás, é o que di a sentenza que trata de recorrer este recurso, que neste caso foi favorable ao Concello de Lalín. Que di o fallo do xulgado número 3 de Pontevedra?
Sí, bueno, é a primeira sentencia, eles reclamaban porque decían que había un silencio administrativo do Concello, daban por feita a licencia do Concello de Lalín para atravesar a liña de alta tensión que pasaba pola fraga de Casas Vellas. E todo o que ven dicir a Suiza, nos quedamos con moito criterio, entrando no fundo asunto, ven a dicir que realmente pois a declaración de impacto ambiental non se asustaba a realidade do que ali hai, é dicir, non contemplaba, por exemplo, que houbera castiñeiros, unha gran masa de castiñeiros, que realmente pois a fraga de Casas Vellas ven formar parte dun conxunto que se une paisaxísticamente a fraga de Catasós, de Quiroga, que é un monumento natural, e que ademais, bueno, pois, desde a empresa, sobre todo da Xunta de Galicia, pois, por non facer esa declaración de impacto ambiental correctamente, pois, saltaron moitos dos fitos de protección do medio ambiente que teñen que darse para levar a cabo unha infraestructura deste tipo. Por lo tanto, todas as testemunhas de Javier Guitán, catedrático da Universidade de Santiago, o Consello da Cultura Galega, o que manifestou desde o Valedor do Pobo, a Suiza consideraba que o Concello non só non podía darlle a licencia, sino que ademais non debía facelo. Por tanto, dá razón completamente ao Concello na súa decisión tomada de non dar esa licencia á Unión Fenosa.
É previsible, Nicolás, que a empresa se ampare na autorización outorgada pola Xunta de Galiza para a instalación desta liña de alta tensión a través das fragas de Casas Vellas e da declaración do proxecto como supramunicipal para escribir así o permiso municipal. E no caso hipotético de que se inicien as obras de Fenosa, que fará o Concello?
Non sei en que termos establecerán. Eu, desde logo, son o Concello de Urbanismo, mais o primeiro que faría é que se a empresa quer meter as súas máquinas para facer a liña de alta tensión, pois ao non ter licencia pararía inmediatamente as obras. Eso é o primeiro que faría. Ora, verá que dirimir, nos pedimos a Xunta de Galicia que ten que valorar estes aspectos, es decir, esta sentencia, porque realmente tamén é un varapalo para todo o procedimento realizado pola mesma Xunta de Galicia.
Un procedimento, Nicolás, que o mesmo xulgado de Pontevedra pon en cuestión, xa que dúbida da rigorosidade da declaración de impacto ambiental que avala o proxecto, polo que o fallo é máis un tirón de orellas para a Xunta de Galicia que para a propia Fenosa, non si, Nicolás?
Fenosa realmente tiña todos os permisos para facer a liña, e tiña todas as autorizacións dadas hasta agora pola Xunta de Galicia, pero tamén polo propio Concello de Lalín, que deu alguna das autorizacións e admiteu a trámite as súas propostas. Por lo tanto, eu creo que Unión Fenosa, Distribución, Gas Natural, realmente ten parte de culpa, pero está tramitando algo que lle foi concedido con anterioridade pola Xunta de Galicia. Eu creo que tamén hai que ir a raíz do problema e a declaración de impacto ambiental, como ven día Suiza, onde eu creo que un dos pasos que habría que facer é revisar esa declaración de impacto ambiental, porque é o único xeito de que se poida vir abaixo, por así decirlo, a tramitación desta liña, tal como está prevista a día de hoxe, que está atravesando a fraga de Casas Vellas. Se esa liña se desvía, se soterra por la Nacional 525, que algo que no sempre propusemos, estaría arrasado o problema, porque nos, e isto que quede claro, non estamos en contra da liña de alta tensión, sí, non estamos en contra de eso, estamos en contra dunha parte do seu trazado.
O Concello de Lalín tamén iniciou a tramitación para declarar a Fraga de Casas Vellas a ameazada por esta liña de alta tensión como ENIL, Espazo Natural de Interese Local. Pero esta figura, Nicolás, tamén terá que ser avalada pola Xunta. Que expectativas tedes ao respecto?
Non creemos que o documento presentado pues, cumple con creces o que pide a Xunta Galicia por el Concello de Lalín, e agora mesmo pues, está sendo avaliado polos técnicos da Consellería. Poderá tardar máis ou menos, pero non creo que desde a Consellería se vayan poñer trabos a esta declaración.
Nicolás González, tenente alcalde do Concello de Lalín. Dadas as circunstancias, está desbotada a liña do diálogo con Fenosa?
Nós nunca desbotamos a liña do diálogo. Nunca. Desde o primeiro día que nos sentamos aquí no Concello, hai aproximadamente ano e medio, desde ese primeiro día, aos poucos días, tuvemos un contacto con Fenosa. Fenosa realmente mostrouse inflexible. Tamén neses mesmos días foi cando recibimos esta demanda por parte da empresa. Por lo tanto, bueno, pues as relacións son as que eles decidiron ter, decir, pues poderían ser máis fluidas, temos falado bastante, pero ahora pues hai un tempo que falamos menos.
Das terras de onde se contam velhas lendas quase negras, por trás do monte onde nasce a lua cheia.
A plataforma veciñal e de colectivos na defensa das fragas Salvemos Catasós manifestou a súa alegría por esta sentenza que imprimía a esperanza de que Fenosa dese por rematado o asunto. Aínda que Fenosa optou por continuar coa afrenta, a plataforma Salvemos Catasós mostrase esperanzada dada a contundencia dos argumentos do tribunal, que ampara informes do Consello Galego da Cultura e da Universidade de Santiago de Compostela. E isto acontece cando moitos dos propietarios e propietarias con terreos nesas fragas de Casas Vellas xa recibiron cartas da Xunta notificando a posible expropiación dos terreos pro paso da liña de alta tensión. Xacobe Vázquez é membro da plataforma.
A xente que aquí chegaron as cartas son as que aínda non habían accedido á expropiación. Saliu fai uns días no periódico que expropiacións ao largo da liña en Dozón, en outras partes, siguen adiante, co cal que parece ser que tamén é parte natural do proceso hasta que realmente o paren ou non, pero digo que en principio parece que as expropiacións que creo que estaban para marzo pois van a volver a van a continuar con elas.
A defensa da Fraga de Casas Vellas desenvolvese en varias direccións, das cales a xudicial podería ser a definitiva, pero tamén a máis lenta. Salvemos Catasós pon agora o aceno na necesaria declaración do espazo como enil para poder protexelo do paso da liña eléctrica.
Bueno, no caso de aprobarse, imaginamos que xa sería, polo menos hai xa 2 anos para desarrollar un plan de xestión. Supónse que cautelarmente debería estar protegida, logo se aproba, seguramente xa sería inviable que por aí pudese pasar. Digo, quizás ese sea un dos pasos máis definitivos que queda por esperar, a non ser que directamente a Xunta e a empresa se voten atrás para corregir o que sea unha sentencia. Nós como plataforma temos que seguir a visibilizar o problema, mostrar que a razón está do noso lado, seguir peleando para que consolidar o que se foi conseguindo que desapareza por fin a amenaza sobre este espacio.
Salvemos Catasós insta de novo a Xunta e a Fenosa a reconsiderar o soterramento do trazado da liña de alta tensión que pasaría por Casas Vellas, uns 3 kilómetros de soterramento que podrían evitar a tala de 2.000 árbores e a desaparición dun valioso e fermoso espazo natural, un espazo que conforma unha unidade paisaxística xunto coa Fraga de Quiroga, monumento natural, tal e como expón a sentenza do Tribunal Pontevedrés. Salvemos Catasós asegura que a loita continúa.